Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, mani sauc Mairita Znotiņa un šodien dodos ciemos pie Andas un Ivara Bandoņiem. Anda un Ivars ir rīdzinieki, bet šobrīd viņu uzmanība un laiks pieder apzinātības pārgājienu taka organizēšanai. Kā stāstīts mājaslapā, taka ir pārgājiens, kura galamērķi nokļūt šajā mirklī un nesteidzīgi ļauties dabas iespaidiem, pārvirzot uzmanību no nemitīgām domām uz savu dzirdi, redzi vai smaržu un tad, kā teikt, tev atklāsies dabas mierpilnie un aizraujošie stāsti. Un šādas mierpilnas mirkuļas alks ne tikai tie, kuri dodas dabā Andas un Ivar iedvesmot un arī vadīti. Tādi ļoti, ļoti nepieciešami viņiem pašiem kā divu mazu bērnu vecākiem. Laumai šobrīd ir 4 gadi, bet Dāvidam nesen nosvinēta pirmā dzimšanas diena. Kāda ir divu mazu bērnu vecāku ikdiena un kā tajā nepazaudēt sevi un savas vajadzības, par to šodien stāsts? Un, kad ierodos ciemos, mani pārsteidz laika zobu pabojātā vēsturiskā koka ēka, kurā bandoņi dzīvo, jo tā ir kā maza zaļa mūsdienīgu daudzdzīvokļu māja ieskauta oāze, kurā patvērties no pilsētas un reizē būt tajā klātesošiem. Par šo māju arī iesāks mūsu saruna.
Nu, šī māja ir celtā, manuprāt, 1880. gados varētu būt, un mēs uzzinājām, ka šī tā māja ir piederējusi Baltvācu uzņēmējai, kur nodarbojusies, manuprāt, ir ar sviesta uzņēmēt biznesu vai kaut ko tam līdzīgu. Un šī māja ir vēsturiskais piemineklis, protams, un kaimiņi, kas mums ir, viņi ir saistīti ar būvniecību, arhitektūru ir, un ļoti interesējās par mājas vēsturi kā tādu, un tam mēs esam atraduši arī dokumentus, kur ir pirmās brīvvalsts laikā ir atnākusi policija un uzrakstījusi, ka jāsaved sēta ir kārtībā, ka nesmuka viņa izskatoties. Ja, un tad tādu vēstures liecību. Bet tā mēs, protams, meklējam un skatāmies, kā tā māja ir bijusi, un viņu atjaunojam tā, lai viņa arī būtu tā autentiski atjaunota. Šajā mājā ir bijuši visi dzīvokļi apmēram 140 kvadrātmetrus ar milzīgām hallēm. Un mums ir puse no šāda dzīvokļa trāpījusies, un otriem kaimiņiem ir otra puse, un tā teikt, prekuram nemaz izrādīt uz mūsu lielo istabu, kas īstenībā nemaz nebija lielā istaba šajā oriģinālajā plānojumā. Ja šeit ir griezta augstums, tā jau skaņa izmainās, vai ne? Drušiņ, ka jūt ir kaut kādi, manuprāt, 3,20 m ir bijis, un ar šiem visiem griezta ornamentiem un zem baltajiem nokrāsotajiem grieztiem ir arī grieztu tātad gleznojumi, kas ir bijuši katrā dzīvoklī. Un aiz tās sienas tur, ja šeit neredzat, bet jūs varat iedomāties, varbūt ir tādas milzīgas skaistas divviru koka durvis ar ornamentiem bijušas, kas izveda tad uz halli, kas ir 40 kvadrātmetrīga telpa. Šeit mēs stāvam kādā apmēram, 25-30 kvadrātmetri ir. Un tad tur viņi ir bijuši. Ja, un diviem kaimiņiem pat ir saglabājies gan tas oriģinālais plānojums, gan arī senās krāsnes, kamīni un griestu gleznojumu un citas lietas.
Jūs arī esat mēģinājuši kaut ko no tā vēsturiskā saglabāt.
Mēs, kad atnācām šeit, tas dzīvoklis bija briesmīgs, atklāt sakot. Bet es...
Jo no ārpuses arī šķiet tiešām šī māja.
Vai ne? Jā, bet es atnācu iekšā un es redzēju šīs skaistās krāsnes, šos griestu apdari, un es redzēju šo lielisko verandas telpu, kur vienkārši divas sienas ir ieskautas ar logiem pilnīgiem, un man patīk pašam gaismu, un es jūtu, ka šī ir tā vieta, ko tajā brīdī vajag ņemt ciet. Un tā mēs viņu nopirkām, atjaunojām pirms 8 gadiem, sākām. Un te tā arī laimīgi dzīvojam, tā teikt.
Nu, bet varētu teikt, ka tas ir arī jūsu ģimenes sākums šeit šajā dzīvoklī.
Jā, mēs īstenībā ar sievu, kad iepazināmies apmēram, manuprāt, pat gada laikā es jau iegādāju šo dzīvokli, mēs jau sākām kalt plāns par viņa atjaunošanu.
Jūs tā arī uzreiz teicāt, jā, šito dzīvokli varēs padarīt par mūsdienīgu.
Toreiz man bija 21 gads, es biju diezgan jauna, iemīlējusies rozā brilles un es paļāvos uz Ivara redzējumu, uz to plašo skaistumu, kas te varētu tapt. Jā, es redzēju potenciālu, kas man patika tajos lielajos logos gaismā, bet manā galvā noteikti nebija tāds, ka tas būs ātri, viegli un izdarāms. Un es tā paļāvos uz Ivaru. Un tad tas nāca lēnāk garā, un tas nebija viegli, tas bija ļoti grūti. Bet mums tik skaista māja ir izveidojusies, un nu, jau piepildījusies ar bērniņiem un suņiem, un paši tik priecīgi šeit esam. Un, man liekas, pareizs lēmums tas bija toreiz, un ļoti, ļoti labi, jā.
Jā, bet jūs teicāt, nenāca viegli.
Jā.
Kas slēpjas zem šiem vārdiem?
Oi, tur bija viens jau ir... Veikt mājas remontu, ka tu pats jau esi šeit kaut kādā daļē ievācies, lai izvāktos no citām dzīves vietām. Tas bija tik grūti pārplānot visu savu ikdienu, visus resursus. Es saskāros ar tādu milzīgu remontu pirmo reizi. Es domāju, ka divers arī. Un tur, nu, tas bija tāds gan dokumenti, gan meistari, gan uzticēšanās, gan materiāli. Nu, tas bija pilnīgi cita pasaule. Tā kā mēs bijām atvēruši durvis uz šo ceļu, mums vajadzēja zināt, kā iet. Un tas bija liela pieredze.
Tieši šādos brīžos tad pārbauda, cik stipri ir tā ģimene un varbūt kāds arī izšķirs.
Jā, tas arī noteikti strīdējāmies daudz, un kurus pastāvēja, ka man vajag tādu dušu, Ivars teica, tas ir sīkums, mums vajag izdomāt, kā sienu noturēt, lai nebrūk, un dažādi strīdi, un rezultāts jau bija beigās, bet, nu, jā, dzīves skola tā bija mums.
Mm-hmm. Varbūt nostiprinājāties kā ģimene, tieši veidojot to savu mājokli?
Es domāju, ka ieguvām pieredzi jauniem izaicinājumiem, jo jums patīk tāda sieva, kā es teicu, viņa uzticējās tai manai vīzijai, un manuprāt, viņa arī turpina uzticēties tajā manām vīzijām, ko es nesu mājās ar dažādām idejām, un kaut kā mēs tad ejam uz priekšu ar to. Man ir tas vīzijas līmenis, un sieva atkal tā mani mēģina piezemēt, un dažkārt arī saka, ka nu, Ivar, es nevaru arī izturēt, ja tur atkal tur ātri savām idejām, ja, bet es tagad saprotu, man vienkārši jāpaklausās un jāpamāja ar galvu, ja tev tikpat ātri viņas pāries.
Nu labi, tad tās tālākās idejas ar to dzīvokli jūs esat tikuši galā, kas jā. Ir tās lielās un kuras jūs arī esat realizējuši?
Jā, nu šobrīd mēs esam realizācijas procesā par mūsu tādu, nu, sirds projektu un tie ir apzinātības pārgājieni, kuras mēs esam nosaukuši par taku. Kur mēs vedam cilvēkus gan mežā, gan Rīgas parkos un mācām cilvēkiem un paši arī nomierināties, jo, manuprāt, tā nomierināšanās prasme ir zudusi kopā ar dažādām tehnoloģijām, darbiem, stresiem, e-pastiem, pienākumiem, produktivitāti, KPI-iem, ROI-iem un visu pārējo. Un tiešām tāds ļoti skaists projekts, un tad mēs izējam šiem cilvēkiem vai nu šo raiskumu maršrutu, piemēram, kur mums arī pie mūsu lauku mājas, ko mēs esam iegādājušies. Vai arī Rīgas parkos izvedam un redzam ļoti lielu prieku un gandarījumu cilvēku sejās. Un tas ir tāds liels projekts, kur mēs šobrīd attīstam un tādiem ģimeniskiem soļiem vedam uz priekšu.
Nu, bet kā vienkārši vedam cilvēkus? Ko jūs zem šī esat ielikuši?
Tur apakšā ir liels darbs. Tur ir izstrādāta programma ar uzdevumiem dažādiem apzinātības, kas ir gan elpošana, gan meditācija, gan klausīšanās, gan tauste, gan radošais, kad ir jāizveido kaut kas no dabas materiāliem, nu kā kurā reizē mēs aicinam. Un konkrēta programma, kur ir šie uzdevumi, kur ir miedarbība ar dabu, noteikti tas ir lēns garš process, lai var cilvēks restartēties, atvērties šim visam un pārslēgties vispār. Un tas no malas liekas vienkārši, bet īstenībā tur ir izdomās tik daudz skaists, lai cilvēks iegūtu to mieru, kaut vai tepat Rīgas arī parkos.
Nu, no malas šķiet tiešām, nu, ej pats tai mežā un staigā, nu, kas var būt vienkāršāks par to?
Jā, līdz šim es tā arī gāju, vienkārši izmēģināt un staigāt un likās jau, nu, ko tur vēl vairāk, bet Ivars īstenībā parādīja, viņš sāka pētīt, nu, es jau teicu, viņš ir idejas autors daudzkam un arī šai idejai, viņš bija pirmais dzinulis un tad viņš sāka rādīt, kad ir tik daudz dažādu uzdevumu un kāds ir efekts panākts un kad mēs sākām testēt uz saviem draugiem un paziņām un vienkārši pirmās atsauksmes ir wow, nu, kā es varēju pēkšņi tā pārslēgties, man bija laiks sev un tā un nāk tādas domas, kā manas vajadzības, nevis ikdienas rutīnas, un tad tev liekas sev šim ir kaut kāda tiešām vērtība.
Varbūt Ivar par tām dažām lietām, kā jums izdodas.
Jā.
Nu, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši iet pastaigāties pa mežu vai iet pastaigāties pa parku.
Nu, vislabāk, manuprāt, tādam latviešu cilvēkam to ir saprast, kā tas ir. Mēs ejam mežā, slinkojam un spēlējamies. Un tas ir tieši tik vienkārši, jo tenī brīdī, kad mēs ejam mežā, īstenībā mežs ir unikāla ekosistēma, kas ir īstenībā, es dziļi ticu, ir savienota ar mūsu dziļāko cilvēciski dzīvniecisko būtību. Un ejot mežā, mēs dzirdam putnus, mēs saostam smaržus, mēs sākam meklēt sēnes, mēs atceramies bērnību, nervu sistēma nomierinās un pēc būtības ieslēdzās atslābums. Un tas ir zinātniski pierādīts, ka centrālā nervu sistēma atpūšās tad, kad mēs esam mežā, klusumā un dzirdam putnus. Un tā ir tāda dabas maģija un zinātne vienlaikus. Tāpat no maģija tā ir vienkārši zinātne. Un mums ir bijuši atsauksmes, cilvēki teica, es esmu nopirkusi dārgus ceļojumus uz ārzemēm, lai atpūstos, bet es vairs negribu tur braukt, jo es tik lieliski nopeldējos šajā upē, un mēs tik vienkārši mierīgi pasēdējām senā Gaujas Nacionālā parka mežā, pelpojām gaisu un sadzirdējām dzērves no purva, un tādā lēnā pastaigā tie cilvēki atslābinās un izjūta. Nu, tiešām baudu un sen gaidītu atslābumu.
Bet tur tas atslēgas vārds ir tā apzinātība. Mēs bieži ejam mežā, bet vai mēs vispār pievēršam uzmanību, ka tur ir lapu čaboņa, ka tur ir putnu balsis, nu, viss, par ko jūs stāstāt?
Mežs un daba izdarīs savu jebkurā gadījumā. Bet jo ātrāk es sākšu aiztikt kokus vai klausīties putnos vai palielināt savu soli līdz tam, ka man paliek garlaicīgi, jo ātrāk tas efekts atnāks, jo ātrāk notiks pārslēgšanās no steidzīgā prāta uz maņām, un tikko notiek pārslēgšanās uz maņām, aktivizējās arī parasimpātiskā nervu sistēma, tā atbild par nomierināšanos, relaksāciju, un notiek šīs jaukās lietas. Ja, tur ir tiešām ļoti daudz zinātnes pierādīt lietas, kas arī vežā notiek. Ja, viņa tā kā notiks tāpat, bet var to procesu pātrināt. Un starp citu, mums ir vēl viena komandas biedri Zane. Čau, Zane, viņa ir mūsu kustība entuziasta, ar lielu prieku dodās un ved mūsu grupas un lielisks mums tāds komandas trio un papildinājums.
Jūs te vairāk par mežu runājat, bet jūs arī pilsētā vedat cilvēkus.
Jā.
Tas arī ir kaut kā īpaši, kaut kā citādāk?
Tas ir savādāk. Tas nāca pēc tam. Mēs no sākuma izdomājām pa mežiem un tad izdomājām pa pilsētu. Pa pilsētu mēs izdomājām tādēļ, ka ir šie ikdienas darba cilvēki, kuri nespēja izrauties, vai vismaz viņi neredz brīvu, vieglu veidu, kā aizbraukt uz mežu tālāk. Un tad mēs izdomājām, hei, nu pamēģināsim tepat parkā, ļoti skaisti, mums ir Kronvalda parks, Basteikalns, Vērmanas dārzs, iesim pa turieni. Un tur mēs panākam efektu savārdāk. Mums ir ļoti labas kvalitatīvas austiņas lielās, kurās mēs atskaņojam ambientu mūziku, dabas skaņas, klasisko mūziku, panākot savu to efekta nomierināšanos. Un mēs šajā laikā vispār nerunājam. Mēs dodam uz lapiņām uzdevumus, kas viņiem ir jāveic konkrētās vietās, un viņi visu laiku seko pavadonim un veic šos uzdevumus. Un arī atsauksmes lielisks. Es pati, kad gāju pirmo reizi, domāju, kā tas ir iespējams. Nu, nevar būt, ka var panākt to pašu īstenībā, ko es panācu mežā un ir.
Labs pierādījums, ka mēs taisām tādu saucamot ķermeņa skenēšanas praksi, kur aizvērtām acīm jāsajūt savus ķermeņa daļas. Mēs sakam, kuras tur sajūti pirksts, tagad otru pirksts, tagad delnu, tagad roku. Un labākais rādītājs, ka mēs zinām, ka vienmēr kāds no grupas aizmigs šajā meditācijā. Tas ir tik interesanti, vai ne? Nu, pasakiet, nu, kurš cilvēks iedomātos, ka Vērmanas dārzā viņš tagad tā ies un aizmigs pēkšņi, vai ne? Bet tas ir iespējams.
Nu, labi, ka ir tas pavadonis, jo, kā mēs sakām, ar austiņām par pilsētu no vienas puses nomierinoši, no otras puses varētu pat teikt bīstami.
Nu, tā daudz arī domāju, ka nu, vai tik man kāds neuzkries virsū, bet tikko cilvēki. Un arī daudziem ir tā kā nērti vai neko citi padomās, kā viņi uz mani paskatīsies, bet pēc pusstundas visi saprot, ka nevienam tu tā baigi neinteresē, ja? Un, protams, kāds ar kādu boltu jau var uztriekties, bet arī, nu, vienkārši ejot bez austiņā, var kādam arī kaut kas notikt, vai ne?
Bet kā jūs pie šī nonācāt? Droši vien, ka pirmkārt jau paši nonācāt pie tādas domas, ka, hei, tas ir vajadzīgs.
Nu, tas slēpjās tajā, ka 10 gadus es, tā teikt, meklēju miegu. Man bija ļoti nopietna izdegšana. Un 10 gadus es diezgan regulāri naktīs cēlos augšā un nevarēju vairs iemigt pēc 2, 3. Un tad es lēnām sāku mācīties par to, kā nomierināt nervu sistēmu, atklāju meditāciju, padziļināt skatījos, ko sports dara, fiziskās aktivitātes. Un pēc būtības izmēģināju ļoti daudz dažādas gan elpošanas, meditācijas, dažādas psihoterapijas prakses un paņēmienus, lai tā teikt, mazinātu trauksmi sevī. Un šajā gada laikā tas man ir ļoti izmainījis, un es vienā brīdī sapratu, Nu, hei, nu, mēs taču zinām, ka mēs ar sievu vēlamies starāt kaut kādā tādā industrijā vai lietā, kas dod pievienoto vērtību. Un es vairs neredzēju to pievienoto vērtību daudzos uzņēmumos, kur es līdz šim biju strādājis vai gribētu. Un sapratām, hei, nu, daram šo lietu, mums ir uzkrāta pieredze, nu, pamēģinām viņu nodot citiem cilvēkiem. Jo ar tādu arī domu, ka mēs varētu dāvot šo nomierināšanās pieredzi, mēs bijām iegādājušies ar īpašumu pie cēsīm. Un vairākas gadus viņš bija stāvējis tukšs, un tad mēs vienkārši saņēmēs, teicām, nu, labi, remonti tur milzīgi ir jātaisa, sākam kaut ko, vedam cilvēku, taisam programmu, ejam, ja, un kaut kā likām to visu kopā, un beigās mums sanāca tiešām ļoti, ļoti, ļoti forša, un programma, kur tie cilvēki, kuri meklē mieru, ļoti novērtē.
Nu jā, no vienas puses meklēt mieru, no otras puses nopērkt vēl vienu māju. Lai būtu nemierīgi.
Jā, tā vispār sākās, jo māju mēs nopirkām sākumā, ka piedzima mūsu pirmā meitiņa, tātad pirms 3,5 gadiem. Un remonti lieli un nezinām, ko tur darīt un kā sākt un vīzijas vēl lielākas. Un jā, tur darbs ir liels. Vai tas mums biedē? Iespējams, jā un nē. Vēl pie tā turamies. Bet man ļoti patīk tā fokusa maiņa, kad... Mēģinām darīt, sākam ar šo, piemēram, apzinātības pārgājienu, skatāmies, kā cilvēkiem tur patīk, vedam un redzēsim, kā tas viss attīstās. Jo, nu, sākam ar maziem solīšiem, nedomājam uzreiz par lielo, jo, nu, tas nav viegli izdarām. Tur vajag komandu, tur vajag daudz iesaistītos.
Nu, bet tas ir arī jūsu dzīve izmainījis? Tas, ka jūs sākāt šādi, nu, kā jūs sakāt, pirmkārt jau sev, Un pēc tam arī citiem.
Jā, noteikti. Man vispār šis pēdējais gads ir liels pārmaiņu gads. Es esmu vēl bērnu kopšanas atvaļinājumā ar dēliņu. Un šī gada laikā es esmu pieņēmis lēmumu iepazīt sevi tā kārtīgi, atsaukties uz savām vajadzībām un interesēm. Un taka un apzinātības pārgājiena ir viens no tiem soļiem, uz ko es esmu arī atsaukusies. Es esmu tāpat uzsākusi pep mammas apmācības pirmajā kursā. Tagad esmu iestājusies augstskolā psiholoģiju, sākšu mācīties, un tas ir milzīgs sākums manām pārvērtībām dzīvē un ļoti bailīgi, ļoti satraucoši un tajā pat laikā prieks ir gaidīt to, kas notiks.
Mammas ikdiena jau īpaši ir šādi mazi bērni, tādi ir, ka nepaliek laika sev un vispār aizmirstās, ka arī pašai ir kaut kādas intereses un vajadzības un tom līdzīgi.
Jā, tā es jūtos noteikti ar pirmo bērnu, īpaši bērnu kopšanas atvaļinājumā, ka nepalika laika sev, viss aizgāja bērnam, un tas bija tik dabīgi un tik vienkārši, ka, ja tu sev neplāno, tev laika sev nav, un viss aiziet bērnam, un tā man pagāja tas bērnu kopšanas atvaļinājums, atgriezos darbos, un tā es dzīvoju. Un tikai pēdējā gada laikā es sāku nospraust robežas, kad arī mans laiks ir mana vērtība un mana labbūtība ir svarīga un sāku ieplānot laiku sev. Tikai tā.
Jūs atbalstāt?
Protams.
Sievu.
Protams. Es, nu, man ir bijis lieliski iespēja ar abiem bērniem būt mājās apmēram gadu, ko no viņu piedzimšanas. Un, nu, tad es šodien domāju, nu, ko tad es tādu daru, kur tad vēl spiedusums ģimene, un tad es sapratu, nu, ka es gatavoju. Daudz gatavoju bērniem, man patīk. Mans pienākums ir lasīt pasakas, ja, un stāstīt. Es pat izlasīju dienas grāmatu, ka mums sākumā rutīna bija ar laumu tādi, ka mums ir jālasa, tad jāstāst izdomāt pasaka, tad jādzied dziesmiņa, tad jāiet čurāt, tad jātais maizīt. Ja, nu, tad mēs vēl nebijām tik pieredzējuši, varbūt, un tur tas viss vēl turpinājās. Bet, nu, protams, man patīk redzēt, ka mana sieva izdzīvo savu dzīvi. Jo man ir pašam dziļa pārliecība, ka, nu, dzīve ir atdzīvot tā, ka pašam ir prieks, un man būtu, tā teikt, ko nožēlot vai ko domāt, ai, kāpēc es tur neizmēģināju toreiz to iespēju, taču vajadzēja. Un man ļoti iedvesmo, ka viņa dodās studēt, un es esmu gatavs sēdēt mājās ar bērdu, un mēs tajos brīžos kļūstam vēl tuvāki. Šodien Anda bija pa darīšanām, un viņš 2 stundas gulēja man uz krūtīm, un es biju tāds tētis matrats 2 stundas. Un ļoti labi es nomierinājos, jo es biju mazliet pārņēmies te pēdējās dienas, un vajadzēja pabūt pa matrats višķīs.
Bet tātad gadu bijāt mājās ar vienu bērnu vai ar abiem bērniem?
Ar abiem bērniem, mēs abi divi bijām mājās. Man vienkārši iekrit tā, kad es varēju doties bezdarbniekos, pēc abiem bērniem, un man arī pamat darbs tur bija tāds, ka viņš faktiski bija tāds sezonāls. Un jā, ļoti izbaudīju šo laiku un ļoti satuvinājos, un es vēroju, ka atverās manas sirds kā vīrietim, jo, manuprāt, tas ir ļoti skaisti, kad bērns atver arī manis kā vīriešu sirdi. un es jūtu dziļu aizkustinājumu, vai pat kādreiz nobirst tāda asariņa, skatoties uz bērniem vai nesot viņus uz gultu. Tas ir ļoti jauk un sirsnīgi, un jā, gribētos noliet katram tēvam šo pieredzi.
Nu, droši vien tā nebūtu, ja jums nebūtu tā iespēja. Nu, gadu būt patiešām kopā, jo visbiežāk kā ir vīrietim vai tētim, atnāk vakarā, paskatās uz bērniem, un katrā ziņā tas laiks ir ļoti īsts kopā.
Nu, noteikti, jā, tam ir vajadzīgs laiks, lai izveidotos tā saikne, bet man arī viņa, es teikšu atklāt, man arī viņa nenesās tik viegli, man tāds skrienošs prāts ir, un vienmēr grib kaut kur aizskriet kādās domās un idejās, un tad dažādi veidi, kā es mēģinu disciplinēt un sievu atgriežu, bet višķi realitātē vājās. Un tāpatās jau, jo nogurs, es kad pabiju mājās, es gribēju dot visām vientuļajām mamām pa medaļai ar milzīgu naudas bauli, jo es sapratu, cik tas ir grūti un teju neiespējami. Jo mēs ar sievu, nu, divatā spējam pārņemt to stafetu, pieksim, redzam, ka viens ir izsis cārā, nu, viss, tad nāk otrs palīgā pārņemt to bērnu, uzņemt tās emocijas, parādot tam otram vecākam, hei, nu, ka visi kārtībā, re, kur tu var atelpoties un nomierināties, un nespēju iedomāties, kā vientuļās māca ar to tiek galā, tas ir ļoti, ļoti grūti, smagi.
Bet kas ir tas grūti? Nu, ko jūs sakāt, kas ir grūti?
Nu, es domāju, ka tā patiesi grūti ir, ka, teiksim, ir kaut kāda situācija, kurā, nu, bērns ir iekritis histērijā un vecāks vairs nespēja saglabāt vēsu prātu un ir aizgājis līdzi, jo mēs ar sievu arī ļoti labi redzam, kā bērns ceļ ārā mūsu iekšējo bērnu, kurš arī bieži nav bijis apmierināts un kaut kas atstāts novārtā, un tad dažkārt sanāk, es uz sevi paskatos, kā es uzvedos ar meitu, tad sanāk, domājam, ka divi bērni tur strīdējās, ja tur. Un tanī brīdī, kad emocijas iet augšā, ir pārņēmušas racionālo saprātu, apzinātība nav dostrādājusies, ar es jau sievu redzēs kādās dusmās vai ko, tad viņi atnāk un pārņem to stafeti un nomierina to bērnu un ļautai situācijai deeskalēties, bet ja nav tas otrs vecāks, tad emocionāli tas var aiziet, nu tālāk tas strīds vienkārši aiziet, ja, un neviens no tā nav ieguvējis, kad mājās ir strīdi. Tas man ir smagi, es teiktu.
Anda, kas jums?
Man noteikti arī izaicinoši ir šīs emocijas mazo bērnu. Tas vecuma posmā līdz 4 gadiem, nu no 2 gadiem līdz 4 gadiem, kas ir bijis īpaši tas stingrais nē un savu neatkarība un ka tur nav loģika un tev tik un tā jānosprauž robežas un jāļauj tam bērnam izposties, bet būt tam mentoram, tam robežu noturējam veselam. Un tas ir bijis izaicinoši, ļaut izrēģēt, nevis kaut kā pielabināties, lai beigto šī emocija, bet ļaut izrēģēt un tik vienkārši. Un tas ir bijis vienmēr izaicinoši, jo manā bērnībā tā nav bijis, manā bērnībā vairāk bijušas. Nu, neraudam, aiziem apēs kaut ko garšīgu, nu, neraudam, izvēlamies citu, nu, viss kaut kas, lai tikai īsti tā emocija nebūtu. Un savu meitu un dēlu es tā negribu, es gribētu viņiem ļaut, kad visas emocijas ir mums vēlamas, viņām ir jānāk un jāiet, un tad rādīt šos piemērus, un tad man tas nāk viss arī ar darbiņu, ar sevi, caur sevi.
Nu, bet labi, nu, bērns raud, nu, tas ir emocionāli grūti. Ko jūs darāt?
Vispār ar laiku tā noturība ir lielāka, ar pirmajām reizēm, tu, kā jau Ivars teica, bišķiņ krīt tajā līdzi, un ar laiku jau tu uz to sāc skatīties kā uz tādu treniņu, ko tu jau esi trenējis daudz. No sākuma elpo un paprasa, kas noticis, tad jau tur izstāsta, nemeklē loģiku tajā, nemēģina izstāstīt loģiku, kāpēc nevajadzētu to, un tu vienkārši pieņem. Tu novērtē viņas to emociju, tu sāki, ka tu atzīsti viņas emociju un ļauj izrēģēt. Un esi vienkārši blakus. Ja paliek grūti, jā, mums ir lieliska komanda, mēs samainamies un otrs pārņem. Jā.
Labi, jūs vairāk par emocijām, bet nu tās praktiskās lietas.
Man šķiet, ka mums vēl bērdiņi ir maziņi. Nu, es no rīta vedu uz bērndārzu, vai ne? Pieceļ ārā no gultas, sāku ģert, pieceļās siela, saizies turien, mēs pastrādājam. Nu, es neredzu, ka tas būtu kaut kā no praktiskā viedokļa kaut kā grūtāk. Nu, varbūt savākties aizbraukt uz laukiem ir grūti, jo tad ir trīs somas, suns, divi bērni, un tad tur kaut kādas divas stundas, trīs ir jātaisās, un liekas, nu, mēs taču braucam uz divām naktīm, nu, kā tas var izskatīties pēc ceļojuma, ja, nekā. Es arī šobrīd, man ir lieliski iespēja strādāt pie mūsu projektiem, un man nav jāiet uz tādu darbu no 9 līdz 5, līdz ar ko mēs ļoti labi spējam sadalīt to bērnu audzināšanu, viens otru palaist tur, kuru vajag tam otram doties. Nu, lai katrai ģimenei tā būtu.
Tiešām tas jau būtu tas ideālais variants, bet reizēm jaunas ģimenes saka, nu tomēr, ja ir bērni, tev tomēr vairāk jāpiedomā par ēst gatavošanu, piemēram. Bet es saprotu, Anta tur Ivars, jā, uzņems to rūpi.
Jā, īpaši tad, kad Dāvids tagad ir mazs un viņam tie posmi, kad ļoti mani vajag un vienkārši klēpī un vienkārši man rokas nav brīvas, Ivars ir pārņēmis šo stafeti noteikti. Viņam patīk, es redzu, ka viņš īstenībā bauda, jo var atslēgt prātu no visām citām lietām. Un viņš gatavo mums ēst, viņš arī brauc uz veikaliem un pērk visu ēdienu un ļoti, ļoti saimniecisks un izpalīdzīgs. Jā.
Tur atkal tā apzinātība kaut kādā veidā palīdz?
Es nezinu, man liekas, es vienkārši biju pieredzis, ka bērnībā atnāk mājās un ēdienam jābūt uz galdas un visi ēda. Un kaut kā vienkārši eju daru un man ir kaut kāda tāda zinātniska interese par to, piemēram. Pēdējais mans projekti, par ko es lepojos, pastāstīšu visai Latvijai, ir, ka es vāru lielo buljonu. Es ļoti interesanti, kā viņi vārīja tās 12 stundas. Nu, tad aizēja sapērk tos kaulus, un dažreiz tos kaulus vienā vietā nevar nopirkt, bet jāiet uz citu, un dažreiz jābrauc kaut kur ir. Tad ChatGPT paprasa recepti tā visam. Es esmu to vecākiem dabūjis kaut kā 10 litrīgi to zaļo milzīgu padomi, to kastroli, ja, tā bija tāda vāku bleķa, tā viņš tas milzīgs ir, tad tur sabēt iekšā 12 stundas viņu vāru, un tad 11. Vakarā mēs visu to buljonu tur lejām pa maisiņiem un saldējām viņu, ja. Vai arī veģetāro virtuvi. Es esmu tur dažādām grāmatām samācījies, kā gatavot rīsus, viņas sviestā sacep, pieliekas tāds garšvielas, un tad tur notiek laiku tur, un tiešām viņi sanāk ļoti garšīgi. Ja, tā kā varbūt, ziniet, ka kādreiz mēs to pirkām to paci, viņi iemetām ūdenī, pielikām sāli, un tad kādā rīsu putru viņi ēdā, viss kaut kā. Ja. Tā kaut kā interesanti. Mums tā ģimenē tāds princips ir, ko mēs gribēju teikt ievazājuši. Nu, es teikšu ievazājuši, ir gatavot ar mīlestību, jo mēs bijām vēl bez bērniem, tad viens otram prasam uztais man maizīt, un tad viens aiziet taisīt, atnāk atpakaļ un skatos, nu šitā maizīt nevar mīlestību. Un tad lēnām viņš sāk kļūt ar mīlestību un kaut kā būs iegājās, un ja gatavo, tad ar tādu mīlestību drūpi, un tad izskatās labi un garšo labi, un tas ir interesanti.
Kādas ir maizītes gatavotas ar mīlestību?
Nu, tur ir, pirmkārt, netrīkst steigties, kad viņi taisa. Otrkārt, ir jābūt tieši tā, ka tad apzināti gatavošana. Paņem to leduskapu, pasties, kas tur ir iekšā, un sakombinē visdažādākās lietas. Ja ir kāds zaļumiņš, uzliet zaļumiņu, kādu garšvieliņu. Nu, to tā teikt, nevar izstāstīt, kā tas ir, bet kad taisa piedomājot un domājot tā, nu, ka šī ir maizīte, ar kuras lepošos, un tas otrs ēdīs viņu ar gardu mutu, tad viņi parasti arī sanāk laba.
Anda, nāk prātā kāda tāda īpašā ar lielo mīlestību gatavotā maizīte, ko Ivars gatavoja?
Nu, tā ir apgrauzdēta maizīte, tur ir uzlikts sviests, ķiplociņš, tur ir uzlikts tomātiņš no dārza, no vecās mammas dārza, bazilikas audzētais, balzamiko krēms, sālīts, pipariņš un nu tā, un tad pasniegts smuki arī uz čīvīši.
Nu, tu man salielies, pat pats vairs neatceros, kad es tāds taisīju, tā kā, bet izklausās baigi labi.
Jā, un raidījuma laikā skan arī mūzika. Jūs teicāt, jūs no daudz kā esat atbrīvojušies, tur televizoru nav un nesēžat tur soc tīklos, bet mūzika gan laikam ir klātesoša jūsu dzīvē.
Es teiktu, ka mūzika ir vairāk, ka tieši sākām pētīt šo kādu mūziku, tad nomierina. Un tiešām arī pašam bija atklājums, kā izmainās mana tāda steiga, ja, piemēram, es strādāju un es uzlicu, es, piemēram, kaut ko pašu klasisko mūziku nomierinošu fonā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Gribētos jau biežāk paklausīties to mūziku, bet jābūt uzmanībā. Jā.
Nu, piemēram, jūs minējāt par tām austiņām,
jā.
Ka tur jau arī skaņa taču mūzika.
Protams, vedot cilvēkus, mēs paši ejam šajā 2,5 stundu pieredzē, un mūzika aizved tādā ļoti interesantā ceļojumā, emociju ceļojumā, jo viņi ir augšā emocijas dažādas un sajūtas.
Bet kas tā ir par mūziku?
Nu, piemēram, klasiskā, vai arī mums ir dabas skaņas, piemēram, kā čalo upe, vai kā lietus sitās pret lapām, arī kaut ko tādu ir paklausīties, vai arī sauc to ambientu, kas ir tādas skaņu, maigu zvanu, tādi savienojumi un kopumi, kas izveido tādu maigu, plūstošu skanējumu.
Ja vairs tik skaistu runāju, es gribēju teikt, ka mans Spotify ir ar tutas dziesmām un visām bērnu dziesmām, jo tad, kad nu, visi bērni grib klausīties, mēs ejam visādiem koncertiem un tādām izrādēm, un tad ikdienā ir tikai uzliec man to dziesmu, viņi uzliec to, un tad visas manas mīļākās dziesmas pēdējā laikā ir tikai bērnu dziesmas īstenībā, ļoti maz laika paliek savām dziesmām.
Nu, bet tad varbūt kādu no bērnu dziesmām mēs varam paklausīties jūsu bērniem. Kura no tām dziesmām šobrīd ir vispieprasītākā?
Laumai ļoti patīk Tautumeitas, Eirovīzijas dziesma, Burman laimi. Mēs pat bijām uz koncertu un viņi nobildējās ar meitenēm un bija tik priecīgi. Tas bija tiešām superīgi. Un tā, no tādām klasiskajām, tā jau ir Tuta un Melnā lapsa, un tā, tās ļoti patīk. Mums pat tāds kurios sanāca, ka mēs gatavojāmies tai takai un vedīsim par Rīgu, un austiņās būs mūzika, un es ieslēdzu telefonu, un man klasiskās mūzikas vietā sāk skanēt šī Tuta, un es domāju, kas notiek, kāpēc? Tagad visiem būs Tuta jāklausās, un Ivars tehniski tika galā, bet tas pirmais pārsteigums bija tā, ka nu jā, bērnu dziesmas arī jāienas tajā vieglumā un ir arī vietā.
Labi, tad ko mēs izvēlamies? Tautumeitas vai tad no Tutas kaut ko?
Tautumeitas, Lauma, jā. Tautumeitas būs.
Lauma piekrīt. Jā. Tātad Tautumeitas.
Ģimenes studija šodien viesojas pie divu mazu bērnu, četragadīgās Laumas un gadu vecā Dāvida vecākiem Andas un Ivara Bandoņiem. Viņi abi piekrīt, ka bērnu ierašanās viņu dzīvē to izmainīja radikāli.
Nu, protams, ka radikāli, jā. Mēs pirms tam sēdējām, skatījāmies televizoru un Andas mējās jutāmies noguruši, un tagad mēs nesaprotam, no kā mēs toreiz jutāmies noguruši. Nekā nedarīšanas arī var justies noguris. Nu, protams, ka tie pienākumi, pirmais bērniņš jau samaina to visu dzīvi, un kā tā teikt, kādreiz mēs, ka visi kā sabiedrība dzīvojām ap sauli, nu kā, ka mums bija gaisma, tad mēs strādājām, ka bija tums, mēs gulējām, un kad parādījās lopi, tad mēs ap lopiem dzīvojām, kad viņam vajadzēja ēst, tad mēs darījām visu, lai par viņu rūpētos, un tad, kad ienāk bērni, tad vecāki dzīvo ap bērniem, vairs neeksistē citi pulksteņi, bet bērns izveido ritmu, un tas ir, tā teikt, grib vai negrib, bet nāks pieaugt.
Kā jūs izjūtat to pieaugšanu?
Es piedomāju pie tā, kā mani redz meita un dēls. Jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, kāda ir mana attieksme, kāds ir mans šī brīža tāds emocionālais stāvoklis, cik dzīvespriecīgs es esmu. Arī tā skaitā, cik sportisks es esmu, jo es saprotu, ka mani bērni, skatoties mani, viņi veidos to savu ģimeni. Ir ne tikai nu, labi būt, tā teikt, mentālā un fiziskā formā, bet es vēl dažkārt, nu, arī, protams, piedomāju pie tā, ka mani bērni vēro patstāvīgi.
Jā, Anda, droši vien arī tie grūtie brīži, par ko jūs stāstījāt, tie arī tie brīži, kad nāks piedomāt. Nu, re, mani bērni arī redz, kā es šajā situācijā.
Jā, kā es reaģēju, jā, man piemērs ir... Dāvids tikko piedzims, pavisam māziņš, mums tur visādi miega ritmi, un jāliek gulēt, un otrs bērns ir augšā, un arī grib uzmanību, un vēl nav sapratis to ģimenes to situāciju ar mazuli, un es nolieku Dāvidu gulēt, un meitiņa nāk, un grib tā kā būt skaļa, un, jo vienkārši grib būt skaļa, jo nu, viņi ir bērns, un tajā brīdī man nāk dusma, jo es netiek galā ar situāciju, saķeru viņas rociņu, drusku stiprāk saspiežu, un viņa man prasa, mammu, kāpēc tu saspied man rociņu? Un tad ir mani izvēle, vai nu tāpēc, ka tu mani neklausīji, vai nu es pasaku, jo es netiek galā ar situāciju, un es paskatos uz to savu sajūtu iekšējo, un tas ir tas nu, pirmais, kas uzreiz spoguļojās, tā kā, un es noteikti negribu viņai un bērniem nodot, kad viņa ir atbildīga par manām emocijām, vai par to, ka es netiek galā ar situāciju, un tas ir tāds lielisks, tāds punkts, kur apstāties un sāk domāt reāli par savu dzīvi un saviem lēmumiem.
Un tā arī ir pieaugšana.
Tā ir noteikti pieaugšana. Pilnīgi citā līmenī un uzņemties atbildību par savu dzīvi un nebūt upurim. Un jā, samierināties ar lēmumiem, kas izdarīti un būt gataviem jauniem jēgpilniem lēmumiem. Jā.
Jo reizēm jau arī saka viens bērns, tas vēl tā. Bet tad, kad tas otrs, tas ir tas īstais pārbaudījums.
Nu, droši vien mums jau viņš tikko sācies, jau jau gads un trīs mēneši tā teikt ir, un līdz šim es viņam saku, man tas posms vienmēr ir ļoti īpašs, ka viņš tāds maziņš bumbulīts līdz tam gadam un diviem gadiem un trīs, ka nav viņam izveidojusies vēl personīgais es, kas ir nošķirts. Un viņš vēl nesaka nē. Viņš viņu samīļot, viņš sēž un ir mīļš, vai ka viņš ir mazāks tur ietīts, ievīstīts sedziņā un guļ manās rokās un viss ir skaisti. Tas jau, nu viens puses, man kā vīrietim ir viegls posms, jo es mazāk ceļos tajās naktīs. Tagad sāksies tas periods, kurā viņš teiks, nē, šito es nevilkšu, metīs nost un vispārējais rādīs to savu raksturu, tāds kāds viņš ir, tā teikt, iedots no augšas.
Bet es domāju, cik svarīgi ir to apzināties un izbaudīt, jo reizēm vecāki dzīvo tieši pretēji. O, nu tagad šitas posms paies, nu taču tad būs vieglāk. Nu, staigās, tad būs vieglāk, vai pārvarēs divgadnieku krīzi, tad būs vieglāk, un tad atkal, un tā kā gaida visu laiku, kā būs, nevis izbauda to, kā ir.
Jā, es arī varētu piekrist, kad jādzīvo mums šajā mirklī, ko bērni ļoti labi prot, un viņi atgriež mūs arī šeit, un nefokusēties uz to, kā būs, bet patiesi baudīt lēnumu, nesteidzību un katra šī posma īpatnību, kaut arī viņi grūtāk. Grūti teikt baudīt negulētas naktis, kad tiešām ilgstoši neesi gulējis. Nu, tur vienkārši jālūdz palīdzība un nav ko kautrēties un visiem pēc kārtas kaut vai... Man koši kājā vienkārši.
Un tās nav suns, tas ir Dāvids.
Un, bet, nu, ar katru posmu ir savi izaicinājumi, ar ko tik galā. Man šķiet, ka vienkārši jāapzinās tie palīgi, tie resursi, kas var tevi atbalstīt tajā. Vai nu tie ir blakus cilvēki, vai nu arī mazas lietas, kā vienkārši apstāties un paņemt 5 minūšu pauzi sev un vienkārši laiku sev atdot atpakaļ enerģiju un resursu, lai tu vari būt arī citiem noderīgs.
Bet jums ir tas atbalsts? Jums ir tas ciems, kas palīdz?
Mums ir ciems, bet tas nav tādā izpratnē, ka mēs dzīvojam visi kaimiņos un ir pieejami 5 minūtēs. Mums ir lieliska ģimene, kurai, ja mēs pazvanam un sarunājam, mums atbrauc un palīdz, bet tā nav ikdienišķa palīdzība. Tā ir vairāk plānotā palīdzība. Piemēram, man sāksies augstskola, Ivars dosies savā Amerikas ceļojumā, es jau esmu sarunājis palīdzību. Bet ikdienišķos soļos ne, mēs esam divi. Un mēs par to runājām, ka mums vairāk nav šie ciemi, kas palīdz ar bērniem un arī mājasaimniecību, un mums ir pilnīgi savādāk tā bērnu audzināšana, man šķiet kā agrāk. Toties Ivars ir super iesaistīts, nu kā jau viņš mums izstāstīja, un viņam ir loma šajā mammu ciemā, varbūt kā to noteikt.
Nē, nu, visādi jau var būt, nav jau viens modelis, vienkārši šobrīd, jā, mēs dzīvojam dažiņi tādā laikā, kur tie vecāki arī daudz vairāk rūpējas par bērniem, nekā varbūt citos laikos bija. Jā, vai arī dzīvojam lielākās saimēs, lielākās ģimenēs, dažādi apstākļi dēļ, ne jau tāpēc varbūt vienmēr, ka tā bija labāk vai visiem tā patika, vai ne? Katram laikam, katram ģimenē varbūt ir savs modelis un tā arī ir labi. Bet atgriežoties vēl pie tās lietas, ko tu teici, daži neizbauda to brīdi un tik domā par to nākotni. Un es jau teiku, ka tur jau arī nav problēma, jo es tā pats sievai saku, Anda, nu pagaidi, nu, tūlīt viņš vairs nebļaus mašīnā pabaies 2 mēneši un viss tas beigsies. Vai ne? Bet tas jau neliedz arī pabaudīt to procesu, vai ne? Jo, manuprāt, nevajag sevi šaustīt, kā Dievs saka, Dievs, es tagad tur piedaru pie kategorijas, kurš tik gaida to rītdienu, vai ne? Ar to viss normāli. Galvenais, ka vienreiz dienā, vienreiz nedēļā, vienreiz mēnesī es papriecājos par skaistajiem brīžiem šeit un tagad.
Protams, jā, bet nu, par to nākotni, par bērnu nākotni kaut kā jau arī domājat?
Es gribētu izstāstīt stāstu, nu, tad tas varētu atbildēt uz jautājumu. Lauma lieliskā dārziņā, privātā, vecrīgā, tur ir fantastisks dārziņš un es tik ļoti viss patika un nu, otrs piesakās un tomēr tad sanāk tur arī finanses ir milzīgas, ja mēs paturam abas divas vienā dārziņā, nu tad iesim uz valsts dārziņu. Pienāk mums rinda.
Pašvaldības.
Pašvaldības, jā. Mums pašvaldības un pienāk rinda. Un es sēžu mājās un mēs sarakstījām, ka 15-20 jautājums, ko uzdod direktoriem par bērnu, sākot no ēdiens ir garšīgs, ko dara tad, ja bērni strīdās vai ne, kad ir bijuši pēdējais konflikts bērniem vai vecākiem bērdārzā, ja nu, mēs viņu tur pratinājām nopietni to direktori. Ja. Vienmēr cikot, mēs esam tādi, manuprāt, kuri domā, bet tanī pat laikā vakardien, nu reku Dāvids ir ārā parkā, peldās tajā jaunajā uzvaras parkā dubļu klintī, vai ne, bāž mutē izpēta, kā tagad saka, akmeņu pilnu muti, pliks kājas iet, lai pēta, ja, nu es saprotu, ka bērnam ir tāds posms, nu viņš tā arī viņš pēta šobrīd, un nu tas posms pāries, jāļauj bērnam būt, tas manuprāt ir ļoti svarīgi, un nevajag tur lekt virsū ar saviem nē, un tagad dar šitā, un un saviem aizspriedumiem.
Direktori jums atbildēja? Vai bērndārza vadītāji atbildēja?
Atbildēja uz visiem jautājumiem. Nesamulsa, ieviesa mūsos mieru un skaidrību. Un bērndārs ir brīnišķīgs un ļoti jauks. Un te bija vairāk īstenībā, ka mums arī var jāpierod pie šīs domas, nekā ka pat bērnam tur ir grūti. Bērnam tur iet ļoti jauki un audzinātājs ir superīgs un draudzības ir izveidojušās. Un tiešām, viss ir jauki. Te bija, ka mēs gribam it kā visu labāko no galvas, bet no sirds jau arī var būt. Un arī tajos pašvaldības dārziņos tur ir tā sirds tām audzinātājām, kas iedot to mīlestību, kas patiesībā bērnam ir vajadzīga.
Jā, es varbūt arī Laumai pajautāšu, kā viņai klājas dārziņā.
Pastāsti, cik tev gadi var būt?
Lauma.
Mēs nezinām.
Pastāsti, cik tev gadi?
Pastāsti.
Kopā ar mani.
Jā?
Sēdēsim klēpī?
Jā, mammai klēpītī.
Cik tev ir gadi? Tikko
četri.
Tad pastāsti kaut ko par to savu dārziņu. Kā tev tur paiet dienas? Negribas stāstīt. Varbūt pa vasaru tu kaut ko var pastāstīt. Kā tev pagāja šī vasara?
Man ritenis jauns.
Un tev patīk riteni braukt?
Jā.
Ko tev vēl patīk darīt?
Plūkt puķītes vasarā.
Tev tad dārziņš ir tu kādreiz kādu puķītes arī iestādījusi?
Nē.
Mēs esam īpaši laukos, mēs sastādām daudz puķītes, vai ne? Un tad mēs plūcam pušķīšus un liekam vāzēs, jā. Tev arī patīk peldēt pareizi?
Jā.
Kur tu peldējies?
Jūrā.
Jūrā.
Un kāds bija ūdens šogad? Tā vasara nebija tāda ļoti saulaina un silta. Kāds bija ūdens?
Augsts.
Tu augstā ūdenī arī iepeldēties? Jā.
Tu rūdies, jā.
Zini, ka mēs atbraucam kaut kur uz jumar, tad Pola skrien uzreiz ūdenī.
Jā, es gribēju pastāstīt, ka Pola ir... Fantastiski skaists, pūkains, balts suns. Pola, ar tevi spēlējis?
Jā, es ņēmu Polu no bumbiņu, es aizmetu, tad viņa paņēma to, un es tad viņa ņēma nost.
Bet Pola ir liels suns un izskatās stiprs. Nav tev kādreiz nogāzusi?
Ir, jau. Nogāzusi mani.
Un ko tad?
Nezinu, ko tad.
Cēlēs kājās un spēlējies tālāk.
Bet kā vispār ir ar to suni un maziem bērniem? Jo tiešām Pola nav nekāds mazais klēpju sunīts.
Jā, Pola mums ir vecāka pa bērniem. Polai būs janvārī 6 gadi. Nē, 7 gadi. 7 gadi būs, jā. Un mums vienmēr ir gājis ļoti lieliski, jo viņa ir nākusi no mūsu draugu ģimenes, kur... Kad viņa pati piedzima Pola, mūsu suns, viņiem ģimenē bija mazi bērni. Viņiem bija viengadnieks un divgadnieks laikam, un tad viņa jau kā kucēna vecumā jau rāpās pāri bērniem, un jau visu laiku bija miedarbība viņiem. Un ar mūsu bērniem arī viņi pieņēma viņus lieliski un momentā, un tāpat tās rūpējās par viņiem, mazgāja viņus laiza un vaktē un spēlējās. Un vairāk tas, ka mums pietrūkst uzmanība Polai, jo pāriet fokus uz bērniem, un tad sunīts mums paliek drusku citā plānā, jo nevaram mēs visur būt izcili. Jā.
Jā, bet tā šķirne tā tad?
Samojats, šķirne, samojats. Jā, balts, pūkains ar lielu spalu, liela uzmanība ar ķemmēšanām un kopšanām, un ziemā viņi mūs velk ar ragavām un ar slēpēm, un ļoti aktīvs suns ir, jā.
Bet ir svarīgi, ka bērnam ir kāds mājdzīvnieks. Visiem jau nav, protams, tik liels un pūkājs, bet vispār, ka ir.
Mans novērojums ir tāds, ja tas suns jau ir bijis ģimenē, kad bērns ienāk, viņš kaut kā uztver to dzīvnieciņu kā pašsaprotam, ka viņš visu laiku tur ir. Un no viens puses jau, protams, dzīvnieciņš dzīvo savu dzīvi, bērns iemācās kā par viņu rūpēties, veido arī savu veidu attiecības un kontaktu. Jā, bet man liekas, ir arī savādāk, ja teiksim, ir otrādi, ja bērni jau ir tādi nedaudz vecāki, kāda apzinātākā vecumā, un tad tas dzīvnieks viņš ienāk, un tad visi, tā teikt, uz tādu emocijas, tad kurš rūpēsies, kurš tad tīrīs, kurš tad staigās, un tad varbūt neredz viņu kā kaut ko tādu pašsaprotam, kas te vienmēr jau ir bijis.
Jā, man vēl novērojums ir tādā vecumā 2 gadi, 3 gadi mēs ejam bērnu laukumos ar bērniem un suni pie siksniņas, un tiem bērniem, kam nav suņu ģimenē, viņi momentā ir klāti, viņi grib papājāt, samīļoties ar tiem bērniem, un tā skaitā mūsu bērniem citi suņi vispār vairs neinteresē. Viņi tiešām, viņi laikam ir dabūjuši to suņa mīlestību devu, ka viņi dodās pētīt citu pasauli, un tātad, ja tev nav tas sunīts, tajā divgadnieka vecumā, nu, viņš ir gatavs iet pie jebkura suņa, arī nedraudzīgā suņa, tad tur daudz vairāk jāvaktē ir. Nu, to es redzu, mums nav kaķis, pie vecvecākiem mūsu bērni pielīp pie kaķa.
Te jau vairāk kārt ieskanējās tāds vārds mīlestība. Kā jūs to redzat, kā izejot cauri visām šīm transformācijām? Kurām iziet cauri katra ģimene? Piedzimst bērni, mainās darbi un tam līdzīgi. Kā vienam otru nepazaudēt?
Manuprāt, mums ir ļoti paveicies, jo mēs ar Andi esam kopā šajos pārgājienos. Un arī tur sanāk pat pastrīdēties, protams, kādu jautājumu. Bet tenī brīdī, kad mēs kopā ejam pa mežu, tad ir tāda, tas gan ir forši. Jo tad darbs un hobijs kopā sakrīt un viņš satuvina. Un mēs varbūt ieraugam pat otru arī no kaut kādas jaunas puses, jauna rakursa. Un tenī mežā, kad es daru to, no kā manas sirds dzied vai dvēseli līksmo, tad noteikti tāda, manuprāt, tāda rezonance. Un Andai, es zinu, arī ir šī patika un mīlestība par dabu. Un tad es kaut kā tāpat varbūt sajūtu, ka mēs abi esam laimīgi un priecīgi tenī brīdī un tenī mežā. Ja, tā kā, nu, mums ir paveicies ar tādu foršu koprojektu.
Un arī tas, ka jums tas abiem patīk.
Jā,
varētu jau būt, ka Ivaram tur sirds dzied, bet piemēram Andai tur tiešām atkal mežs.
Tās vērtības un tas redzējums. Un vēl gribēju papildināt, ka noteikti palīdz lielais atbalsts. Nu, piemēram, kad es šogad mainu savu dzīvi, izvēloties dažādus citus virzienus, un ir milzīgs, milzīgs atbalsts un iedrošinājums un līdzprieks. Un tas arī satuvina. Tu redzi, ka tu vari atvērties tāds, kāds tu esi patiesībā, un otrs saka, hei, ir tik forši tas ir. Un noteikti tas no manas puses es ļoti novērtēju un izjūtu tādu kā pilnīgi milzīgu mīlestību pretī. Jā.
Atbalstāt viens otru, es tad dzirdēju, Ivars dosies lielajā ceļojumā, uz Ameriku.
Ziniet, ir tāda sajūta, ka no kurienes atnāca iespēja aizbraukt uz Ameriku, uz San Francisco, uz Berklijas universitāti un iziet nedēļu kursu apmācību. Ļoti interesants, kur mēs arī attīstam šo mūsu ideju tālāk, nesam. Un pēc tam arī ir iespēja uzkavēties ilgāk, un es pētu, nu kas tad ir apkārtam San Francisco, un ir jau Josemītes parks nacionālais, un man tirpiņas noskrēpa ar muguru tiku, un es saku sievai, nu sieva dod man nedēļu, ja es būšu ilgāk, es iešu uz Josemīti, ja. Un iztaigāšu un skatīšos to visu, un atnāca tāda lieliska iespēja, pirmo reizi būšu, un uzreiz tik skaisti, vai ne, ieraudzīt, nu, kā internetā saka, ja, te jūs skaistāko nacionālo parku pasaulē.
Bet neskatoties uz to, ka ir tie divi mazie bērni, jūs dodat viens otram iespējas. Te arī Ivars teica, piemēram, jāuztur arī sevi fiziskā formā.
Tu vienkārši skaties uz lielo kopējo labumu, ja Ivars pameditēs un aizies paskriet, viņš būs daudz klātesošāks un laimīgāks vakarā ar ģimeni, nekā ja es ņem pateikšu, nē, man ļoti vajadzētu, ka tu uztais ēst, piemēram, tajā brīdī, vai citu palīdzību. Un tāpat arī pret mani mēs kaut kā ļoti labi saredzam to, kad mums vajag dabūt resursu un atjaunoties, lai mēs būtu mīloši un klātesoši. Un tas superīgi, man liekas, labākais komandā, kas var būt.
Jā, nu tāds piemērs, šodien Anda gāja runāt ar savu vadītāju un bija prom kaut kādas 3 stundas un es tikai sēžu, es domāju, nu, kur viņi tik ilgi pa no vienas puses, tā kā palikusi gribās tur zvanīt, nu kur tad tu esi? Vienas puses es saprotu, ka nu nē, nu viņi ir tik ilgi, tad tur kaut kas interesants ir un forši un viņi man atnāks un izstāstīs un man ir interesanti un es priecāšos par to, kas tur ar viņu ir noticis tajās sarunās par to un viņi atnāk un stāst un tas tiešām tāds līdzpārdzīvojums un tās emocijas mēs kaut kā varbūt pat jūtam viens otru. Nu, visi jau jūt emocijas. Jautājums, vai mēs saprotam, ka mēs jūtam tās otras cilvēku emocijas un no tām priecīgām emocijām uzlādē visus un sliktās emocijas paliek uz leju visas. Bet tā visa lieta jau arī nav tik pašsaprotam. Nu, piemēram, ka mēs varam atļauties šīs lietas darīt uz sporto skriet, jo, piemēram, es daļēju sporta aizvietoju ar velosipēdu, ja izvēlos maršruts brakt ar velosipēdu, vai, piemēram, mums nav tradicionālā televīzija. Mēs varbūt pavisam īsos brīžos tur kaut ko paskatāmies. Un es esmu piedomājis pie tā, lai nogrieztu nostādes, nu, tādus laika zagļus. Un ik pa laikam vēl tā teikt, cenšos ierobežot savu mobilā telefonu lietošanu ne tikai bērniem, bet arī pat sev viņu nogriezt nost, lai palikt laiks kaut kam jēgpilnam.
Vienmēr jau jāsāk ar sevi. Un tad, ja pats laimīgs un otrs laimīgs, un tad jau laimīga ģimene un bērni priecīgi un viss.
Nu tieši tā, jo nu, mēs mācāmies sadarinot. Nu, tas vienmēr ir jāatcerās, mēs mācāmies sadarinot un valoda cilvēkiem jau ir attīstījusies daudz vēlāk nekā tā smadzene. Kopumā vai ne, un tāpēc varbūt nav tik svarīgi, ko mēs sakam, bet ko mēs daram, kā mēs jūtamies. Mēs kā cilvēki ļoti labi emocionālo vidi lasam, vai viņa ir laba, atbalstoša, vai viņa ir tramīga, noliedzoša, negatīva. To visu mēs ļoti labi jūtam. Ir forši parūpēties, lai tā vide ir laba.
Nu, sarunas jau arī neizpaliek.
Nē, sarunas neizpaliek, daudz runājam un ļoti atklāti runājam un bieži vien ir nepatīkami dzirdēt, ko viens otram sakam, bet patiesi klausamies un meklējam risinājumus daudz. Tas nu, tā kā nav vienmēr ziedi un puķis ir arī asaras un tādas situācijas, kas ir jāpieņem un jāmeklē risinājumus kā pieaugušajiem. Vienkārši ir jādomā, kā tikt uz priekšu. Jā, un par to ikdienu arī, man liekas, mazie bērni ir tik ļoti dinamiski raiti. Nemaz nav laika tiem laika zagļiem. Nu, man nav laika sēdēt telefonā, kur es labprāt pasēdētu un atslēgtu savu prātu. Bet vienkārši laika ir jābūt klātesošam, jo tūlīt jau es jau redzu, gāzīsies abolmaizi no galda, kamēr es šeit runāju. Jā.
Paldies par sarunu Andai un Ivaram Bandoņiem, saka ģimenes studijas komanda, producents Armīta Kolāte, skaņas meistare Alisa Kornijānova un es Mairita Znotiņa pie mikrofona.
Ģimenes studija.